Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. I danas se oslanjamo na arhivu emisije i fokusiramo značajne teme i događaje o kojima smo govorili, a kako bismo još jednom ukazali na vrednosti. U te vrednosti svakako spada i knjiga Čiji je Mikelanđelov David u izdanju Beogradskog filozofskog fakulteta i Centra za heritologiju i muzeologiju. Autor, dr. Milan Popadić, je kroz 8 tekstova i 8 primjera analizirao načine recepcije baštine u svakodnevnom životu, ukazujući koliko je taj odnos kompleksan i zavistan od nekih elemenata koji ponekad nemaju, na prvi pogled, nikakve dodirne tačke s baštinom. Drugim rečima, mi uglavnom baštinu shvatamo i upotrebljavamo kroz pozitivne kontekste, iako ponekad, s jedne strane, ona nije prijatna, lepa i na ponos, a s druge strane postoje često brojni faktori koji određuju njenu vidljivost i način prezentacije. Ovom knjigom dr. Milan Popadić je želeo da demistifikuje romantičnu viziju baštine kao nečeg lepog, pozitivnog, na što smo ponosni, i ukazuje da je praksa svakodnevice vrlo često suprotna tim idealima. I sam naziv knjige i jednog teksta unutar nje, Čiji je Mikelanđelov David, pokazuje da sukob između grada Firence i italijanske države oko vlasništva nad ovom čuvenom skulpturom jeste sukob oko značajnog izvora prihoda od posetilaca Galerije Akademije lepih umetnosti, gde se ona nalazi, čime je ukazano da ova statua, deo sveopšte kulturnog dobra, ima i svoju komercijalnu pozadinu. No, komercijalizacija baštine je samo jedan, rekli bismo, svakodnevni primjer upotrebe baštine. O tim mnogobrojnim primjerima razgovarat ćemo, kao što je rečeno, s autorom knjige, doktorom Milanom Popadićem. A vas na kraju ovog uvoda, poštovani slušalci, pozivam da ostanete i narednih 50 minuta uz Radio Beograd 2 i emisiju Znakovi.
And feeding like a skin hand bleeding, like a tramp choir crying, like a campfire dying, like a big dog breeding, like a pig hog feeding, like a top hat tipping, like a drop rat skipping, like a tin horn glowing, like a gin storm blowing, like a necktie flapping, like a rich guy clapping, like a big fool crawling, like a rig tool falling, back door squeaking, like a crack whore tweaking. What is it like? What? like a string that's broken, like a thing that's smoking, like a blue flame burning, like a new brain learning, like a more cool coffee, like a pull softly, like a declining graveyard, like a shining bright star, like a child that's fainting, like a wild ass painting. What is it like? What is it like after we
Gost današnjih znakova je dr. Milan Popadić, vanredni profesor na katedri za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i autor knjige čiji je Michelangelo David, o kojoj ćemo danas da razgovaramo. Knjigu je objavio Filozofski fakultet u Beogradu i Centar za muzeologiju i heritologiju i čini je 8 tekstova koji razmatraju status i funkciju baštine u svakodnevnom savremenom životu, kako je to naznačeno i u podnaslovu. Koliko je to kompleksna i zanimljiva tema, pokušat ćemo da ukažemo kroz razgovor koji sledi. Doktore Popadiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Na samom početku da pojasnimo samu temu, dakle, baština u svakodnevnom životu može različito da se tumači. Na šta ste vi fokusirali svoje istraživanja?
Ja sam zapravo krenuo od tog što je, sad da kažemo, i naslov, ako je to podnaslov, dakle, baš na svakom životu, naslov knjige, to čije Michelangelov David, je zapravo nešto što sam ja pronašao u dnevnim novinama. 2010. se pojavila vest, onako, to je avgust mesec, ništa se ne dešava, odjedan put imate, sad za nas koji se malo interesujemo za te probleme istorije umetnosti, neočekivanu vest pod tim naslovom, čije Michelangelov David, u nekim našim novinama, prenuli su još neke agencije, a onda, kako to biva, kad malo pročačkate iza, vidite da, da zapravo to je vest preuzeta od nekih drugih svetskih agencija. New York Times je objavio vest, ne znam, neki ruski, engleski, italijanski mediji pre svega, jer je zapravo reč o italijanskom problemu. Zapravo sporu kome pripada statua koju je Michelangelo napravio, dakle, Michelangelov David, i sad prosto da ne bih duži o tome.
To mi ćemo kasnije da posvetiti. Da,
ali eto, prosto spor je bio veoma životni, kome pripadaju pare, prosto rečeno, koje Michelangelov David zarađuje od posete, a reč nije o maloj količini novca, dakle oko nekih sad desetak miliona dolara. E sad to odjedan put tu priču koju mi prepoznajemo iz istorije umetnosti o Michelangelu Davidu čini veoma životno. I sad kada to od tog jednog veoma etabliranog primjera, jednog dela koje pripada svetskoj baštini, čak je i kodifikovano kao tako na UNESCO-oj listi, onda sam krenuo malo prateći neke ranije ideje da razmišljam da li neki slični aspekti mogu da se prepoznaju u ne toliko visoko prepoznatljivim vrednostima iz prošlosti. Kako to funkcioniše u svakodnevnom životu koji pripada nama. Dakle, nemamo mi baš svi Michelangelovog Davida u dvorištu, ali da li imamo nešto drugo? Da li imamo nešto drugo što dolazi iz prošlosti, a utiče na neki način? Možda ga ne definiše u potpunosti, ali utiče na to šta mi danas i kako živimo i kako to što smo nasledili zapravo može da nam pomogne ili odmogne. Nije uvek slučaj o pozitivnim vrednostima koje nasleđujemo.
Ali rekao bi da je tema dosta široka, a to ću potkrepiti time da vi pominjete podjednako već pomenutog Davida Michelangelovog, ali i Đuđeve stupove, ali s druge strane i rock muziku, Supermana, Centar Ušće. Da li to znači da ste hteli da ukažete koliko je baština u principu sve prisutno u našoj svakodnevici?
Da, to jeste bila osnovna ideja, dakle, da u različitim fenomenima koje pripadaju različitim i kulturnim modelima i kontekstima i nečim što možda jedno sa drugim ne bi moglo da se poveže na drugačiji način, zapravo možemo da prepoznamo neke vrednosti koje to možemo da nazovemo baštinskim. A to što su to baštinske vrednosti zapravo ih čini da smo ih nasledili iz prošlosti i na neki način pokušavamo da ih održimo i dalje. E sad, u svemu tome što ste vi nabrojali, o čemu ćemo govoriti još, dakle, tim čudnim fenomenima koji su, eto, našli u istim koricama, vjerovatno prvi osnovni imenitelj je zapravo moje interesovanje za njih. Dakle, igrajući se nekakvim mojim i interesovanjima, ali i nekim stvarima koje nisu nužno vezane za interesovanje, nego za mesto mog rođenja, što je Novi Pazar, i eto, okolnostima koje zapravo započinju taj tekst da Đurđeve stupove, sticam okolnosti, ja vidim sa prozora mojeg porodičnog stana. Ali, recimo, u Beogradu živim, na Novom Beogradu, i svaki dan kad idem na posao, prolazim pored centra Ušće. Ili neke muzike koje je formativni obrazac koji je mene pratio kroz odrastanje. Dakle, kroz te različite modele koje zapravo negde pripadaju meni, ali sada preneti na jednu ravan koju možda može da bude interesantna i drugima, sam ja pokušavao da istražim različite odnose. Dakle, reč jeste o jednom kompleksnom fenomenu, ali mislim da nije taj fenomen neprepoznatljiv. To jest, da možda je trebalo malo hrabrosti da se to poveže, a ovo ostalo se posle čini kao jedna onako zanimljiv proces istraživanja i povezivanja različitih tragova.
Ajmo da pokušamo sada da kažemo i šta je baština, pošto vi dosta, kako bih rekao, analizirate sam termin baština, pozivajući se i na UNESCO-vu povelju i tako dalje, i mislim da tu negde leži i način razmišljanja koji je mnogo, dakle, šire dat u ovoj knjizi.
Baština je zapravo jedna veoma stara reč i mi nju najčešće sad razumemo i na različite načine i u različitim kontekstima, i nekako uvek kad otvorite rečnike u kojim pokušavamo sad da tragamo za smislom u etimologiji tih reči, možemo da nađemo i različite interpretacije. Ono što je meni bilo zanimljivo i što sam ja negde, i to ste potpuno u pravu, pokušavao da kroz sve te različite primere zapravo ilustrujem šta je to pojam baš. Nešto, dakle, što malo nije nužno terminološko, koliko sadržajno, opsežno i dosežno tumačenje reči bašta. I sad, eto, možda nije loše da čisto kao nekakvu početnu tačku označimo, jer to ima veze sa tim početnim esejima. U Vukovom rječniku vi možete da pročitate šta je to bašta i tamo, pošto je to, kako Vuk kaže, tolkovano nemačkim i latinskim jezikom, on daje latinski termin patrimonium, daje i nemački, i onda daje on prosto određenje na srpskom jeziku, kaže da je to nasleđe od oca, i meni jedno veoma drago određenje koje se posle retko gde sreće, to jest, kako je već to na Jekavici pisano, Vukov rječnik, mesto gde se ko rodio. I eto, to nekako, mi smo se svi rodili negde. Mi, kao i je li to pitanje koje stoji u naslovu te knjige, mi baš ne posedujemo ta mesta. Ja ne posedujem grad u kojem sam rođen. Ali to jeste na neki način. Čak je eto i u tom strogom rečničkom, terminološkom smislu moja bašna. Ono što sam ja nasledio, da li sam ja to birao da nasledim ili nisam, ali tako je kako je. I eto, onda mi je tu taj moj rodni Novi Pazar bio interesantan, mislim, 20 se tu pojavljuju gde je on zapravo centralna ličnost i nekakvih fenomeni vezan za njih, a onda i sve ovo ostalo. Dakle, to patrimonium zapravo pretpostavlja, kako se to obično kaže, to je jedan institut rimskog prava. Dakle, jedna pravna odredba koja je prosto davala vama za pravo da nasledite svoje roditelje. Nešto što vam je garantovalo to da vi imate pravo nasleđivanja. To se posle provlače kroz dugu istoriju prava. Eto, tu postojite. To nekako često tako biva, ne možemo da zaobiđemo da vidimo šta piše u srednjovekovnim knjigama, pa eto i u zakoniku Dušanovom stoji da baštinu ne može ni car da oduzme, nego je to prosto neotuđivo pravo, i eto to ta zanimljiva konotacija koja nas vodi zapravo negde do 19. veka, kada se ti osnovni instituti baštine uspostavljaju posle ovih revolucija krajem 18. veka, ali zapravo ono kako mi danas tu reč koristimo, to počinje, pomenuli ste UNESCO, dakle posle Drugog svetskog rata, kada se sad na jednom visoko administrativnom nivou uspostavljaju nekakve konvencije, te konvencije prelaze na nekakve niže nivoe, niže u smislu prosto od međunarodnih ka nacionalnim, potpisuju se neke konvencije, institucije od kojih je verovatno najpoznatije ona. O zaštiti svetske baštine prirodne i kulturne UNESCO i 72. koja je tadašnja SFRJ ratifikovala već 74. a već 79. nekoliko spomenika i kulture i prirode se našlo na toj listi. Eto, čisto kao nekakvu napomenu, Michelangelo David je sačekao neku godinu, pa tek sredinom 80. se našlo.
Ali Milane, uz izvinjenje što vas prekidam, baština se ipak na neki način do preizvesnog vremena drugačije shvatala. Mislim da je diskurs baštine danas drugačiji. Danas je u baštinu i duhovno, i pisano nasljeđe, i industrijsko nasljeđe i tako dalje. Ranije se nekako to bilo ili prirodno, ili umetničko, ili istorijsko nasljeđe.
Da, i opet ste potpuno u pravu, jer to jeste posljedica ovih konvencija. Dakle, u svim tim konvencijama su stojale tačno nekakvi kriterijumi šta se ima smatrati nečem. I to prosto mi negde, a naročito u kontekstu prepoznavanja baštine u svakodnevnom životu, prosto moramo i da razdvojimo. Nešto jeste nivo institucije i nekakve konvencije, a nešto jeste nivo života. Dakle, ti koji su postavljali, usvajali i smišljali te konvencije su uočili da zapravo ono što je najčešće, upravo kao što ste vi pomenuli, prepoznato kao baština jeste, su nekakvi materijalni nosioci sećanja, a da oni prosto nisu jedini. I sad mi imamo i konvenciju o zaštiti nematerijalne baštine i sve, ali to je jedan drugi nivo i ako govorimo recimo o tom primjeru, vi možete da ajvar da stavite na listu nematerijalne baštine. To u redu, ali toga baš i neće sačuvati. Ono što će ajvar da sačuva jeste da neko zna da ga napravi, da će da nastavlja da pravi, da će učiti neko kako da pravi ajvar. Ako je to bitno da se sačuva. Dakle, to konvencija može da postoji ili ne postoji, a to što se svakako radilo, to što je svakako postalo, e to je baš ono što sam ja naučio od nekog. I što ja, ne samo što sam naučio, nego želim i da prenesem. Ako ja to ne želim da prenesem, to može prosto da ostane kao nekakvo nasljeđe kojeg ja pokušavam da izbegnem. Jer i to na kraju krajeva postoje tim odredbama, a ovo željeno nasljeđe, nasljeđe koje ja negujem i kultivišem, prenosim dalje, to bi zapravo bilo najpreciznije, možda, ali opet najšira definicija.
Da, na jednom mjestu kažete da je otprilike baština poklon prošlosti za budućnost, sadašnjosti za budućnost. Ako sam dobro vas neki način parafrazirao. Ali kažete u isto vreme da i poklon ne mora da bude dobar ili lep, to je, prijatan.
Da, to je zapravo iz jednog UNESCO-ovog teksta, pa sam ja to iskoristio, jer te konvencije i čitav taj, ako smijem tako da kažem, birokratski aparat uvek deluje nekako suviše lepršavo i poletno i veselo kada se govori. Mi na ovim prostorima najbolje znamo šta sve može da se, nismo mi ni puno različiti od drugih, ali prosto kod nas se vidi šta sve može da se nasledi iz prošlosti i kako ta prošlost ume da se pojavi na najneočekivanijim mestima. I ta ideja da mi nasleđujemo samo nešto dobro i da su to sve nekakvi pokloni, često može da nas zavara u toj ideji, da onda zaboravimo da, eto, ti danajski pokloni nisu baš uvek tako prijatni kao što bi mi voleli da budu.
Mislim da smo sve vreme u principu govorili o prvom poglavlju, odnosno da kažem samo da knjiga ima 8 poglavlja gde analizirate, dakle, pojedine pozicije odnosa baštine i svakodnevice i mi ćemo u nastavku emisije, naravno koliko nam vreme to dozvoli, da pokušamo bar da na neki način kažemo neke osnovne informacije o svakom tom poglavlju, a prvo poglavlje nosi naziv Plodovi nesavršenog vrta. Faktički, baština jeste plod nesavršenog vrta, vi ste se, pozivajući se na nečije reči, rekli da je u suštini stvaralaštvo umetnost ili taj neki kreativni aspekt čoveka, da je taj nesavršenosti čoveka samog bića njegovog.
Sama ta sintagma, nesavršen vrt, zapravo se vezuje za Montaigne i za njegove eseje. Sad u jednom drugačijem kontekstu je to malo upotrebio Cvetan Todorov kada zapravo piše o celokupnom humanističkom nasljeđu. I taj humanistički pogled na prošlo zapravo nama daje mogućnost možda da govorimo na ovaj način koji sad to radimo, jer u tom prvom poglavlju zapravo sam ja pokušavao da negde trasiram neke osnovne pravce kako mi to što nasleđujemo sve možemo da doživimo i ne, čini mi se da tu sam uspio da napravim neke četiri funkcionalne celine. Mi prosto, najčešće, i prosto, valjda to nije loše da tako bude, doživljavamo našu prošlost, to što zovemo našom baštinom, kao nekako utemeljenje. To je ono u što smo mi usidreni, što nam daje nekad za pravo, nekad za krivo, ali nešto što nas čini stabilni na tom tlu. To može biti tako, ali ne mora da bude tako. Ponekad baš to što smo nasledili nas čini nesigurnim i eto, u knjizi postoji taj primjer, vi ste ga malo prepromenuli, a meni se čini dosta ilustrativan zato što je fiktivan, ali je veoma precizan. Dakle, primjer između Supermana i Kriptonita, njegova velika moć koja je zapravo, eto, plod jedne fikcije koja nije slučajno nastala kad je nastalo vreme velike depresije, dakle Superman kao junak, njegova moć počinje, potiče s planete Krypton, da je on prosto u odnosu na prosečnog zemljanina nenadmašno superioran, ali jedino što njega uništava jeste isti taj kriptonit koji takođe potiče s njegove planete. Dakle, to je čak jedna stara mitska formula, ono što te stvara, to ti uništava, ali to upravo je i govori o tom odnosu gde mi se baš i ne osjećamo komotno sa našim nasleđem. To jest,
vi dajete tu njega kao primjer nekoga ko je pao sa neba, što bi se reklo, znači bez prošlosti, bez porekla, a ispostavlja se da ipak i on ima neko nasljeđe. Da.
A sa druge strane, bojim se da treći model odnosa baštine i svakodnevnog života mi znamo veoma dobro. A to je onaj model kada se mi zarad slavne prošlosti pozivamo da nešto uradimo. I to se nije jedan put desilo. To ima opet implikacije u ovim prethodnim, to je ne implikacija, nego potiče iz ovih prethodnih dva modela. Dakle, to poziv u slavu stare prošlosti mi hrlimo u budućnosti. Naslušali smo se toga i verovatno nijedna generacija to neće moći da izbegne, ali to u tom smislu baština kao opravdanje za nešto se pojavljuje kao veoma čest motiv, čak i od političkih do svakodnevnih proglasa. I u nekom, ako je ova prvi model koji on zapravo govorio o utemeljenju, ovaj drugi je govorio o nekakvom baštini kao teretu, ovaj treći je zapravo nekakav oportunistički baštini kao opredeljenje, i onda nas to vodi ka jednom četvrtom modelu koji je možda najfunkcionalniji, a to je baština kao orijentacija. Dakle, ta prošlost koju smo je nasledili, koju mi ponekad želeli, ali ne možemo da izbegnemo, nas zapravo, kad je već tu, hajde da pokušamo da nešto naučimo. Nije, hajde da pokušamo da nju shvatimo kao nekakav znak koji nas upućuje šta je dobro, šta je loše, ili barem da znamo kako se to nekad, na koji način se to dešavalo, kako možemo, to su pomalo floskule, ali nisu baš možda ni bez smisla. Veoma teško mi nas danas možemo da razumemo ako ne znamo šta smo bili. Čak postoji tu nekih, čovjek nije samo ono što jeste danas, čovjek je sve ono što je bio, pa sad mi često zaboravimo kad smo danas nešto, šta smo sve bili u prošlosti. Kad
to smo političari najčešće su.
Da, a to, ako ništa, sad pošto to ne možemo da izbegnemo, ajde makar to da iskoristimo kao orijentaciju, i to je zapravo jedan temeljni humanistički princip, da to što mi znamo zapravo ne služi nama da bi se, što da ne, ponosili, ali to nije primarna svrha svega toga. Ono nas možda ugrožava, ali nije nam u svrha da nas uništi. To se koristi kao opravdanje, ali opravdanja su, jeli, imaju rok trajanja. Iskoristiti prošlost da bi se mi orijentisali u našoj svakodnevici, onako, barem s ovih humanističkih pozicije koje, eto, stoluju u tom nesavršenom vrtu, zapravo funkcionalna vrednost baštine. Mi nešto nasleđujemo pokušavajući da nastavimo naš svakodnevni život uporedo s tim, a onda to treba iskoristiti na najbolji način.
Sljedeće poglavlje je posvećeno Đurđevim stupovima, znači jednom objektu baštinskom za koji ste vi vezani, ali vi ga posmatrate od, dakle, njegovog značenja koje je imao u nekoj srednjovekovnoj državi do marketinške kampanje Obnovimo sebe, podignimo stupove.
Eto, to je jedna od tih tema, da tako kažem, zavičajnih. Prosto, i naravno, ja se tu nisam bavio Đurđevim stupovima kao istoričar umetnosti u onom smislu da analiziram njegove arhitektonske, slikarske kvalitete ili nešto slično, prosto delom je to urađeno, a Boga mi postoji mnogo stručni ljudi od mene da to rade što se tiče tih pitanja, ali ono što je meni tu bilo interesantno kao neko ko je rođen na tom prostoru, dakle, kome pripadaju i Đurđevi stupovi, a na kraju krajeva Đurđevi stupovi su na toj listi svetske baštine u okviru celine Stari Ras i Sopoćani, dakle, oni su visoko institucionalno prepoznati kao svetska baština, dakle, postoji tu više nivoje. Znam, ono što je meni bilo interesantno, sad prosto možda i da tu mnogo da se ne zadržavamo previše, ali istorija tog manastira ima i jednu onako, malo drugačiju stranu. Dakle, sad je prošlo, pre dve godine, 912. je Novi Pazar zapravo postao deo moderne srpske države, dakle, u Prvom Balkanskom ratu. Između ostalog, taj esej počinje tom epizodom kada general Mihajlo Živković stoji ispod Đurđevih stupova i ne zna šta da radi, zato što ga sa Đurđevih stupova bombarduju, jer je prosto poslao turske vojske na toj veoma važnoj strateškoj poziciji. On je u jednoj veoma teškoj dilemi. On je krenuo da oslobodi tu zemlju, ali se zapravo sudara sa tim da će izgleda morati da sruši barem deo tog spomenika. I to nije jednostavna dilema. To je zapravo dilema od tog velikog nacionalnog pamćenja u kojem je, to je zadužbina Stefana Nemanje. U Balkanski rat u svojoj, verovatno, barem u jednom delu svoga utemeljenja, stoji na toj ideji nastavka svetle Nemanjićke tradicije, a onda se odjedan pod sudarite s tim, i to je to što život nosi u tim problemima sa ostacima prošlosti, da vi oslobađajući, odnosno kad ste došli da oslobodite nešto, to isto vas napada, između ostalog zato što je strateški položaj. Nije njega napadao manastir kao manastir, već zapravo geografska pozicija. Ali i onda od tog detalja pa do nekih drugih, sad nekih čak pomalo i ličnih interpretacija, recimo u Novom Pazaru se veoma retko Đurđevi stupovi zovu stupovi samo. Uglavnom se zove Đurđevi, svi ih prepoznaju po tim toponimom, makar sam ja odrastao sad, ne samo ja, sa tom idejom, a odjedan put se to uglavnom zove stupovi. Što je zapravo rezultat jedne marketinčke kampanje za obnovu manastira, koja prosto ima jedno geslo: podignimo stupove. Sad im postoji predistorija tog gesta, prosto da se možda ne zadržavamo, ali ti različiti nivoima sam ja zapravo hteo da ukažem da se istorija Đurđevih stupova ne završava u srednjem veku, nego da je to jako onda skoro čak nije bio ni aktivan manastir u smislu bratstva, mada sad ponovo jeste. On je bio aktivan na mnogo drugih načina, pre svega u nekakvim simboličkim ravnima, od nekih u 19. veku kroz neke romantičarske modele, početkom 20. veka kroz ratna dejstva, u drugoj polovini, a posebno krajem 20. veka kroz obnovu i rekonstrukciju manastira, pa sad do nivoa prosto marketinških poruka koje funkcionišu tako da zapravo kod neke ideje žele da okupe što veći broj ljudi. Sad, eto, kroz jedan taj institucionalno, da tako kažem, prepoznat spomenik kulture, što on jeste u jednom smislu, zapravo se ukrste mnoge ove životni tokovi koji zapravo sa njegovom spomeničkom vrednošću zapravo ne moraju nužno da imaju veze, ali se ta veza na kraju negde pojavi.
Da, i ta priča o zaštiti, odnosno statusu kulturno-istorijskih spomenika tokom ratnih dejstava, imali smo prilike da se suočimo sa tim tokom ovih ratova 90. godine na našem prostoru. Trebalo bi sada da pređemo na sledeće poglavlje, ali ja predlažem da malo odmorimo u razgovoru i da čujemo malo muzike.
Mutter Gott im Smuffin Mandele, sieben Bretter an der grünen See. Gott im, was ist das für ein netter Blissermang? Da stehen ja schon 15 die Bretterband entlang. In der Hand die Uhr und mit Ohe. Gibt's denn nur ein Mensch in Mandele? Menschen sind das Schönste auf der Welt. Denn Sie sind zum Teufel, wer dir Geld. Das wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wäre. Nehmt den Browning, schießt mal durch das Türchen, denn der Mensch da drinnen hindert den Verkehr. Rascha Johnny, hey, Rascha Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mandelay. Liebe ist noch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandelay. Ewig nicht steht der Mond über dir. Mutter Gottes, wo fehlt Mandelay? Jetzt ruht über dir die grüne See. Karem, was war das? Wie ein netter Blissermang. Jetzt stehen keine fünf mehr die Bretterwand entlang. Jetzt gibt keine Uhr und kein Ohe. Und kein Mensch mehr ist in Mandelay. Damals gab's noch Menschen auf der Welt. Und die waren damals wert ihr Geld. Jetzt ist eben nichts mehr auf der Welt in Ordnung. Und ein Puff wie dieses kennt man heute nicht mehr. Keinen Browning mehr und auch kein Türchen. Wo kein Mensch ist, da ist auch kein Verkehr. Rascha Johnny, hey, Rascha Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mandelay. Liebe ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandelay. Ewig nicht steht der Mond über dir.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo u današnjim znakovima razgovor s doktorom Milanom Popadićem, autorom knjige čiji je Michelangelov David, baština u svakodnevnom životu, u izdanju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centra za muzeologiju i heritologiju. I pažnju poklanjamo ostalim poglavljima koje razmatraju različite situacije odnosa savremenog čoveka prema nasljeđu. Ja bih se sada, profesore Popadiću, fokusirao na poglavlje po kome je knjiga i dobila naziv. Dakle, povod analize bila je medijska informacija o sukobu grada Firence i države Italije oko vlasništva nad Michelangelovom skulpturom Davida. E sad, da li pored ekonomskog postoji još neki razlog bitnosti ove teme?
Pre svega, taj naslov je, prosto preuzet iz novina i meni se učinio kao veoma funkcionalno na različitim nivoima, kao što ste vi rekli, i taj spor na kraju krajeva jeste, nije on nastao slučajno kad je tada nastao oko tog novca, dakle oko tih miliona dolara, evra ili čega god što David zarađuje, već je nastao u trenutku svetske ekonomske krize. Dakle, kad se odjedanput pojavila potreba da se malo provere ko i kako zarađuje novac i odakle on dolazi. Ali naravno to pitanje čije je nešto, pa možda to možemo da ostavimo i za kasnije, ali Michelangelov David upućuje na to da prosto to u samom pitanju postoji neki odgovor koji mi nekako i nismo zadovoljni.
Dakle, da je to Michelangelov.
To bi moglo, ali nekako se ne završava time, onda se pojavljuju čitave novi konglomerati pitanja koje se sad vuku od ovih ekonomskih tema koje mogu da se analiziraju, jer to nije sad, eto, možda nama nije primarna tema, ali to nije nebitna stvar. Taj takozvani heritage turizam, baštinski turizam je nešto što zapravo predstavlja jednu veoma efikasnu granu sad u okviru nekakvih turističkih ponuda, ali jeste možda zanimljivije za neku drugu temu i neku drugu priču. Ono što je meni bilo interesantno i što je bio povod zapravo da ja to, da nastavim da razmišljam o toj misli, jeste način kako sve mi, kome možemo, ako tako mogu da kažem, da pripišemo Michelangelovog Davide, ili zašto ako zarađuje, zašto on uopšte zarađuje toliko novca? Pošto ja ne znam zapravo šta znači, to nisam siguran ni oko te cifre tačno, ali recimo oko tih 10 miliona dolara, pošto ja ne znam šta je 10 miliona dolara, kao poređenje neko, ako ne grešim, to je isti novac koji, na primjer, Novak Đoković zaradi godišnje samo od turnira. On zarađuje još od sponzorskih ugovora, svega toga, ali to je taj novac. Sad vi zamislite teniskog šampiona koji trči s kontinenta na kontinent, igra sve te mečeve, pobeđuje sve. To je ono što pratimo u posljednjih godinu dana, i on zaradi isti novac koliko zaradi jedna skulptura koja stoji na jednom mestu. I kako to? Kako to funkcioniše? I onda zapravo odgovor, pošto naravno je sa neke druge strane, dakle, neko plaća te ulaznice. Ako ih plaća, zašto ih plaća? Odakle nama želja da vidimo tog Davida? Naravno, ako smo mi obrazovani kao istoričari umetnosti ili nešto, pa je sad to može nama da bude zanimljivo, ali neće biti da baš to samo istoričari umetnosti plaćaju te ulaznice. Dakle, postoji nekakva želja da se mi povežemo sa prošlošću koja je prepoznata kao vredna. Dakle, na jednom nivou, dakle, na jednom nivou koji je krajnje svakodnevan. I to možemo često da uporedimo sa savremenim elektronskim medijima, kad većinu fotografija sa puta zapravo čine, osim nekakvih koje i ne vidi na kraju puno ljudi, ali fotografije gde mi stojimo pred nekim građevinama, pred nekim poznatim eto, recimo skulpturama ili nekim delima, što ne zapravo nas identifikuju u njihovom kontekstu. Ja sam bio tu, ja sam stajao pored ovog, dakle, ja sam stigao do nečeg vrednog. Taj mali, sasvim intimni nivo identifikacije, zapravo to što odjedan put Michelangelog Davida može da čini vašim i mojim. Dakle, ja imam fotografiju, na primjer, sa Davidom. Mislim, nemam, ali moguće je. Dakle, ti nivoji prepoznavanja nečeg javnog, nečeg zajedničkog, kao nečeg što je svima nama može da bude podjednako bitno, može da bude razlog, recimo, zašto ta skulptura zarađuje toliko, a u svakom slučaju može da bude razlog da se stalno problematizuje to pitanje. Sad, recimo, u tom tekstu postoji čak jedno malo podpoglavlje koje se zapravo pravi sad, eto, na jednom elementarnom nivou crnjanskim i njegovom knjigom o Michelangelu, koji on pisao kao neku vrstu svoje utehe, dakle, Michelangela kao nekog velike ličnosti iz istorije, umetnosti crnjanske, imao i neku, nije mu bilo nepoznato ni istorijsko-umetničko obrazovanje. I sad, ono što meni bilo interesantno, recimo, kad, i to je onaj lični nivo te knjige, da je meni ta knjiga o crnjanskom, o Michelangelu, Miloša Crnjanskog, zapravo bila veoma bitna negde, i da sam kroz tu knjigu ja na jednom drugačijem nivou upoznao Michelangela, s kojim, kako da kažem, s tim znanjem vi ne bi mogli da položite ispit iz istorije umetnosti koji bi, na primjer, kao pitanje ispitno imao Michelangelo. Ali može da vam pomogne da razumete kako jedan drugi čovjek, dakle Miloš Crnjanski, razume zapravo svoje probleme, provlači kroz jednu poznatu temu. I to je nivo u kojem na onaj sličan način kao kad se mi fotografišemo ispred tog spomenika, na isti način sad na jednom kontemplativnom nivou pokušavamo da se povežemo i ostvarujemo nekakvu bliskost sa tim što je sad pitanje zašto mi to uopšte radimo. I onda to nas vraća na one malo pređašnje priče, da zapravo tragamo za nekakvim utemeljenjem koje nije materijalno, ali možda jeste na nivou nekakvog senzibiliteta ili na nekakvih prepoznavanja ili prosto čiste imaginacije koja nam u nekom trenutku prosto olakšava stvari.
Moram da priznam da sam sa zanimanjem počeo da čitam poglavlje koje se zove Znak na ušću. Interesovalo me kako sad tu prepoznati ili pronaći nasleđe.
To je, moram da priznam, nije bilo teško, da tako kažem, jer u poslednjih 50 godina Ušće, dakle, posle Drugog svjetskog rata, dakle, i kad je to mesto postalo prepoznatljivo, pre svega po kuli Centralnog komiteta, dakle, palati društveno-političkih organizacija ili onoga što sad verovatno većina ljudi prosto zna kao one kula koja stoji pored shopping centra Ušće, to je prosto tako, Ušće reke Save u reku Dunav je još jedno od tih, mogli bi čak da kažemo i mitskih mesta, to je mesto na kojem stoji Beograd, onaj stari. Sad bilo je zanimljivo pronaći tu starinu sa ove nove obale, uslovno rečeno. Dakle,
ove... A je to protiv teža Beogradskoj tvrđavi?
To je sad zanimljivo pitanje zašto je tada kada je napravljena ta kula centralnog komiteta napravljena tako kako je napravljena i zašto je napravljena tako prosto da ona jasno stavlja do znanja ko nadgleda i šta nadgleda. To prosto, eto, malo slobodnije rečeno. Ono što je meni tu bilo zanimljivo jeste, i to je možda jedno od najstarijih tekstova, mislim da je započet negde 2009. godine, tad je, ako se ne varam, ovaj shopping centar dole tek otvoren, a u planu je bila, i toga se sećam baš po tome što je 2010. godine bio je planiran završetak druge kule, od kojih, eto, 6-7 godina kasnije, još uvek nema ništa, ne znači da ih neće biti, ali prosto ideja da tu nastaje još jedna kula je meni bila zanimljiva, a ona se na jedan veoma simboličan način pojavila u onome što je piktogram, logotip shopping centra, dakle u onoj sličici koju možemo da vidimo na onom prizemnom delu tog kompleksa. I to je mene negde prosto ponukalo da razmišljam o tim različitim ukrštanjima, dakle o jednom ranije nenaseljenom području. Pa onda, ako je nije bilo bez značaja, Beograd je stalno gledao na Zemun preko tog polja i to nije, taj kulturni model nije tu bez smisla, ali odjedan put, u onom što je nama malo bliže, dakle, jedan centar političke moći je nekako transformisan, ovaj stari bog je negde otišao, došao je ovaj novi konzumeristički bog koji se sad uselio na taj prostor. E sad, kako se desilo to? Kako je to bilo moguće da mi gotovo, eto, nešto ranije smo pričali o tome, ja se sećam i tog bombardovanja i sećam se one čudnovato okićene bombardovane zgrade Ušća iz 2000-te. I, dakle, tih nekih čudnih slika koje su nama sad potpuno iščilele. Dakle, ne mislimo mi više o tom prostoru, čak i mi koji ga se sećamo drugačije, na isti način na koje ga prosto danas doživljavamo. E, to je jedno još nešto što nismo pomenuli, a što je veoma bitna stvar. Zapravo, kada govorimo o bašti, mi govorimo o pretrajavanju pamćenja. Dakle, a pamćenje uvek podrazumeva i zaboravljanje negde, kao nekako su... Kako funkcionišu mehanizmi pamćenja i zaboravljanja na eto tom prostoru koje ste vi primetili, ne izgleda se čini da nema tu šta, ni da se možda ni zapamti, sve je novo, ali izgleda da nije baš tako. I to je jedno veoma bitno mesto u istoriji Beograda druge polovine 20. veka. Na kraju krajeva tu je blizu Muzej savremene umetnosti, nedaliko od toga SIV, dakle, jedna mala tromeđa koja govorila o političkoj, diplomatskoj i kulturnoj moći, nekoj vrsti moći u nekom intenzitetu nekadašnje države. E sad to odjedan put, muzej nažalost još uvek nije otvoren, palata SIV-a je postala palata Srbije, a kula je postala, ne kula, ali ono što u njenom domenu je postalo shopping centar, što zapravo predstavlja jedan potpuno drugačiji kulturni model. E sad, to je meni bilo zanimljivo da taj mali znak, koji ne je toliko mali, možda, ali koji možemo da vidimo na tom shopping centru, zapravo ukazuje na različite ideje tog ukrštanja i te druge kule koje se još uvijek nije ponavljala i cele ideje da se sad napravi, i malo ja tu pišem o tome, da se napravi novi centar grada, kako je zapravo i glasila kampanja. E sad, taj novi centar grada je mora da proizvode i nove građane. I ceo taj proces, ako hoćete, zaboravljanja tog ranijeg je zapravo bio nužan da bi mi mogli da stvorimo, ne znam, prednovogodišnju gužu ispod centralnog komiteta. Koja sad, to je prosto sad jedno živo mesto, to nije, čak ako, možemo tako da kažemo, ni... Pitanje koliko možemo, da li to uopšte možemo da kritikujemo, to je prosto način na koji se živi. I to je prosto bitno da se primeti da je jedan prostor drastično transformisan. Ako mi nismo svesni da je transformisan, onda smo možda u gubitku. Dokle god smo svesni te transformacije, može nam biti bolje. Možda to, eto, to je ona priča o orijentaciji, da se orijentišemo, da znamo da je neki put pređen, da li je on bolje, da li je loše, ali prosto imamo neki orijentir, nešto je bilo drugačije, sada je tako.
Profesore Popadiću, bliže nam se kraj ovom razgovoru, a ipak ću morati, dakle, nećemo moći sve da pomenu, sva poglavlja da im posvetimo pažnju. Međutim, moram jedno poglavlje, dozvolit ćete meni malo lični pogled, a to je Eho u Pompejima ili Kako biti heroj u ova šugava vremena.
To sam ukrao od omiljenog balkanskog lopova, kako se to obično kaže, taj naslov, taj drugi podnaslov. Dakle, to je priča Eho u Pompeji. Eto, Pompeji su također jedno prepoznatljivih spomenika kulture, najznačajnijih možda ili jednog od najznačajnijih lokaliteta za rekonstrukciju rimskog načina života i sve su to neke stvari koje su opšte poznate. Ono što je meni bilo zanimljivo kada sam, a o tome smo pričali negde ranije, naišao na koncert britanskog rock benda Pink Floyd uživo u Pompeji. Sad to je s jedne strane zanimljiva priča kako je do toga došlo, to je zapravo zamisao reditelja tog filma koji je neka vrsta muzičkog filma, ali ta ideja da vi imate i jedan u tom trenutku, pošto je film iz 72. on je posle malo prerađivan, postoji jedan takozvani rediteljska verzija iz 2003. godine, ali ta ideja da vi imate nešto novo, što je u tom trenutku veoma novo, dakle u onom smislu kojim je Pink Floyd tad bio zanimljiv kao nov, i u nekom veoma starom prostoru koje je, dakle, arena u Pompeji, dakle, jedan prostor koji je namenjen nekoj vrsti, sada možda nije prava reč, ali nekoj vrsti spektakla, dakle, to stalno ukrštanje starog i novog mi je bilo zanimljivo kao polazna tačka za malo kontekstualizovanje te teme, a onda ovaj dodatak o kako biti heroj u ove šugave vremena zapravo me natrlo, što je naravno, šalim se na početku, to je naslov jedne pesme iz početka 80. godina sa ko su bili heroji tog doba, ko su bili heroji te, kako su to, popularne kulture. Dakle, mi ranije znamo za ove različite modele heroje, kao što su heroj mačaka, verovatno najprepoznatljiviji, ili to su sve romantičarski modeli, heroj pera, nekog ko zapravo, i onda tu postoje i one stare, naravno, u našoj istoriji paralele imamo Karađorđak kao heroja mača i Dositeja kao heroja pera, koji čine tu herojsku vezu koja zapravo porađa jednu naciju. Ko su heroji tog doba, dakle sad druge polovine 20. veka, kada je popularna kultura zapravo postala nešto što je prepoznatljiv model življenja, i onda meni je to prosto bilo zanimljivo da analiziram da li možda možemo da govorimo, a to nije nepoznata sintagma, o heroju gitare ili gitarskom heroju kao nekom modelu koji je zapravo povezao ova dva istorijska, ako tako možemo da kažemo, modela, i tu su se prosto nametnule neke veze. Heroj ima atribut, ova ima mača, ova ima pera, ova ima gitara. Sad to bi možda i ostalo na nivou nekakve dosetke, da se zapravo tu opet ne radi o nekakvim veoma zanimljivim stvarima koje potvrđuju neke teze. Naprimer, 2005. godine Pink Floyd su posljednji put svirali u staroj postavi, da, i prosto zbog nekih, sad da gubimo vreme, tom nekih odnosa među ljudima u bendu, i onda se desilo da gitaristi nešto na probama nije išlo kako je baš te, onda mu je njegov tehničar predložio da uzme jednu svoju staru gitaru, onda je on uzeo tu gitaru, jedan put je sve krenulo kao u bajci da funkcioniš kako treba. Naravno, i to nije, za ono što je zanimljivo, jeste da je takav opis tog događaja iz 2005. zapravo zabeležen u knjizi koju je napisao taj tehničar Davida Gilmora, gitariste Pink Floyda, a ta knjiga zapravo opisuje do najsitnijih detalja, gotovo, kako bi se to muzeologi reklo, muzealizuje predmet neki, sad u ovom slučaju nije muzejski, ali tu gitaru, dakle, opisuje sve kako je proizvedena, u kojim kontekstima se našla, od čega se sastoji, dakle, daje kompletnu informaciju o toj gitari, koja je, eto, čak imala i nekakve muzejske karakteristike, jer je nekoliko puta bila izlagana. Sad, to je mač ili pero tog novog heroja, i to bi možda ostalo na toj romantičnoj viziji, kad to ne bi zapravo opet bilo kao u slučaju Michelangelovog Davida, veoma efikasno upotrebljeno u ovom drugom aspektu naš, od kojeg mi ne možemo da pobegnemo, dakle jednom komercijalnom aspektu, to jest ta knjiga zapravo prati, ako imate, mislim, sada oko 2.500 dolara, možete da kupite preciznu repliku te gitare. I ta knjiga prati tu repliku tako što će da vas ubedi da imate nešto veoma vredno i najzabavniji možda detalj u svemu tome, možete da odlučite da li želite da kupite repliku kao novu gitaru, dakle bez oštećenja, ili možete do tančina, tačno sa svim ogrebotinicama i svim detaljima, da posjedujete taj magijski predmet koji je možda bio vaš negde heroj iz nekog drugog doba. Sad to opet povlači pitanje kako ti različiti predmeti se, odakle potiču. Sam David Gilmour kaže, to je gitara po gitaru koju sam ja kupio u nekakvom, u New Yorku, u nekakvoj velikoj prodavnici gitara, bilo je dobra gitara, ništa posebno. Ali eto, kad prođe kroz ceo taj proces, s jedne strane možda mistifikacija, sa druge strane ove naše želje da se mi povežemo s nečim što je prepoznato kao vredno, kao u ovim prethodnim primjerima, to dolazi do toga da vi prosto to se pojavi takav predmet kao nešto što se s jedne strane može i da se kupi, a sa druge strane na kraju ako možete da kupite može i da vam bude bitno, možete da se makar na kratko identifikujete sa tom idejom. Eto, samo za kraj. Pre neki dan je jedan mladi kolega na ispitu govori upravo o tome kako je njegov najveće oduševljenje muzejem uopšte nastalo kad je bio u muzeju rock'n'rolla u Sijetlu, gde je mogao na 10 minuta da bude gitarski heroj. I ta identifikacija koja je tu sprovedena tim nekakvim, sad ja prosto ne znam kakva su bila ta sredstva, to je ovo što je urađeno kroz ovaj primjer i kroz sve te različite interpretacije koje mogu da se sad vežu za te predmete.
Mi smo došli do kraja današnjeg razgovora. Moj gost je bio Milan Popadić, doktor Milan Popadić, naučni saradnik seminara za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, dobitnik nagrade Lazar Trifunović, a govorili smo o nagrađenom tekstu ili bolje rečeno knjizi čiji je Michelangelov David. Milane, puno hvala na ovom razgovoru i uspeha u daljem radu.
Hvala vam.
Na kraju smo današnjeg izdanja Znakova. I ovo, kao i prethodno izdanje, možete naknadno poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. Hvala na pažnji i do slušanja. Pozdravlja vas Sava Ristović.